Уважаеми приятели, изучаваме книгата на пророк Авдий. В миналото предаване направихме кратко въведение и дадахме съдържанието, изложението на тази кратка книга. Наистина Авдий е най-кратката книга в Стария Завет, само 21 стиха. Но краткостта на посланието ни го прави по-маловажно. Подобно на останалите малки пророци, посланието е от основно значение. То е неотложно, то е практическо и многозначително. Това е послание, което може да бъде отнесено и до времето, в което живеем ние с вас. Нито един от тези малки пророци не може да бъде оприличен на изгаснал вулкан, а по-скоро те са действащи вулкани. В никой от тях няма студена пепел, а по-скоро бълват гореща лава. Основното в пророчеството на Авдий е опустошителният съд над Едомското царство. Затова и ключовият стих е този. Стих 6. Но как е претърсен Исав? Как се откриха скривалищата му? Нека да прочета отново стих 1, който започнахме в миналото предаване. Видението на Авдий, така казва Господ Яхова за Едом. Чухме известие от Господа, и вестител бе изпратен при народите да каже: «Станете и да се вдигнем против него на бой». Авдий веднага, директно и направо ни казва, че това видение му било дадено от самия Бог. Казахме в края на миналото предаване, че Исав е илюстрация на една велика истина за вярващите днес. Тук се изобразява вярващия, който има две естества в себе си, а те са в постоянна борба помежду си. Апостол Павел в посланието към галатяните казва: «Защото плътта желая силно противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те си противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате». Това са двете естества на вярващия, новото и старото естество. Исав изобразява плътта, а Яков или Израел – духа, новото естество. Името Едом или Исав означава червен или изгорял от слънцето. Слънчевото изгаряне се получава, когато кожата абсорбира всички слънчеви лъчи, с изключение на онези, които я правят червена. Изгорелият от слънцето човек в писанието е онзи, който не може да абсорбира небесната светлина и то го изгаря. Небесната светлина или ще ви спаси, приятели, или ще ви изгори. Или ще я абсорбирате, или тя ще ви изгори. Това винаги е вярно, защото Исав изобразява плътта. Той стана Едом. Яков стана Израел, Божият княз, който изобразява духа. След като вече видяхме Едом в първата книга на Стария Завет, сега нека отгърнем на последните страници от старозаветните книги и да прочетем един странен пасаж. «Аз ви възлюбих, казва Господ, а вие казвате, по какво се вижда, че си ни възлюбил? Не беше ли Исав брат на Яков, казва Господ? Но аз възлюбих Яков, а Исав намразих». Книгата на пророк Малахия, глава 1, стихове 2 и 3. Веднъж някакъв студент попитал доктор Грифит Томас: «Доктор Томас, имам проблем тук с този текст в Малахия. Не разбирам защо Бог казва, че мрази Исав». Доктор Томас отговорил: «Млади човече, и аз имам проблем със същия текст, но малко по-различен от твоя. Разбирам защо Бог е мразил Исав, но не мога да разбера защо е обичал Яков». Това, което придава такова значение на тази малка книга на Авдий, е фактът, че единствено тук в Божието Слово откриваме обяснението на това, защо Бог е мразил Исав. Гинзбърг, един от най-големите еврейски учени, превежда Авдий 6 стих последният начин. Как бяха разголени тайните на Исав? С други думи, те са извадени на показ за пръв път, за да можете да ги видите. Авдий слага микроскоп на Исав и като погледнете през окуляра, виждате Едом. Авдий не само насочва микроскоп към него, но самият Авдий е микроскоп. Той ни приканва да дойдем да погледнем през микроскопа. Вижте, един Исав, колко бързо се дели той. Сега вече са 250 000 малки Исавчета. Толкова се знае, че е бил по това време. Фотографът прави една миниатюрна снимка, после увеличава образа. Така и Авдий увеличава образа на Исав. За да откриете някоя малка дупчица по вътрешната гума, трябва право да напомпате. Не бихте могли да откриете по друг начин. По същия начин Авдий представя Исав увеличен, за да го видите къде е дефектът в неговия живот и да разберете защо Бог казва, че го е намразил. Онова, което в началото е било само малка подотина под кожата, сега се превръща в огромно раково образование. Дребните недостатъци в Исав сега са увеличени 100 000 пъти в народа. В началото Бог не казва, че мрази Исав. Той трябва да изчака, докато Исав се превърне в народ и открие онова, което причинява омразата му. Бог никога преди това не казва, че мрази Исав, а обича Яков. И това го прави чак в последната книга на Стария Завет. И двамата мъже са се превърнали в народи. Едом и Израел. Израел бил мощно употребяван от Бога през вековете. От него произлизат мъже като Моисей, Исус Навиев, Самуил, Давид, Езекия, Неемия, Ездра и много други. Но народът, произлязъл от Исав, става безбожен народ. Едом обръща гръб на Бога. Но какво ли предизвиква Божията омраза към Исав и към едомския народ? Четем във втория стих следното. Ето, направихте малък между народите, и ти си много презрян. Този велик народ, който наистина е бил велик по едно време, както ще видим в тази книга, сега ще бъде свален. Авдий посочва това като пророчество, отправено в бъдещето. Но ние знаем от наша гледна точка, че то се е изпълнило. Какъв е големият грех на Едом, който довежда Божият съд над тях? Стих 3. Четем. Измамила те е гордостта на твоето сърце. Теб, който живееш в цепнатините на Канарите. Теб, чието жилище е нависоко. Който казва в сърцето си, кой ще ме свали на земята? Измамила те е гордостта на твоето сърце. Заради какво Бог наказва Едом? Несъмнено заради гордостта. Може би някой, който слуша нашето предаване в момента, ще каже, това ли е всичко? Гордостта е нещо лошо, но нима чак е толкова лошо. Нека да ви дам една илюстрация за това, как днес представите ни за греха са се изкривили. Да предположим, че познавам някой християнин, който си пива и идвам при вас за съвет какво да предприеме църквата спрямо него. Убеден съм, че ще препоръчате този човек да бъде отстранен от църквата заради системна употреба на алкохол и аз бих се съгласил с вас. А сега да предположим, че ви кажа за някой си служител в църквата, който миналата нощ е бил хванат да обира касата на един магазин. Сигурен съм, че според вас този човек трябва да бъде изгонен от църквата и наказан. Ще се съглася с вас и за това. Но да речем, че ви разкажа за някой член на църквата, който е най-гордият човек, когото познавам. Струва ми се, не бих ти казали, че той трябва да бъде изгонен от църквата. Мнозина с по-меко сърце биха казали, мисля, че пастирът трябва да поговори с него и да му обясни, че не е хубаво да се възгордява. Но това в крайна сметка не е толкова страшен грях. Или поне не си личи. Не е като да се напие или да открадне или да излъже. Но в Божиите очи гордостта е много по-лош грях от пиянството. Библията говори много за греха на пиянството и Бог го осъжда. Той спомага за падането на Израел, падането на Вавилон, на империята на Александър Велики и дори на Рим. Този грях е поразил всички велики народи, както ще стори и с нашият народ, ако не се поправи. Но в Божиите очи гордостта е много по-лоша от пиянството. Това ни отвежда до най-същественото в живота. Тук придобиваме правилна преценка за гордостта. Тя е грехът на всички грехове, най-страшният от всички грехове. Писанието осъжда гордостта повече от всичко останало. Бог е казал, че мрази гордостта, и ако Едом е разяждан именно от този грях, значи Бог може да каже: «Намразих Исав поради гордостта му». Обърнете внимание какво казва авторът на книгата Притчи. Шест неща мрази Господ, даже седем са мерзост за душата му. А след това ги изброява. Първо, надменни очи. Второ, лъжлив език. Трето, ръце, които проливат невинна кръв. Четвърто, сърце, което крои лоши замисли. Пето, крака, които тичат бързо да вършат зло. Шесто, неверен свидетел. И онзи, който се е раздори между братя. Притчи, 6 глава, от 16 до 19 стихове. Забелязахте ли, кое е номер едно в Божия списък с най-омразните неща? Надменни очи. Гордостта. Когато един мъж или жена влязат в църква и погледнат някой беден светие, който извършил грях, и мъжът навири нос и извърни глава, или пък се отдръпна демонстративно, това за Бога е по-лошо, отколкото да се напиеш. Това не извинява пиянството, разбира се. Пиянството е лошо, но гордостта е по-лоша. И това не е всичко, което Бог има да каже за гордостта. Той казва, че се противи на горделивите, но е винаги на страната на смирените. Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високомерие, лош път и извратени уста. Притчи, 8 глава, 13 стих. Йоан ни казва, че славието на живота не е от отца. Откъде идва тщеславието или гордостта на живота? Ако изобщо има нещо, което идва от дявола, то това е гордостта. Много светии днес се гордеят със своята красота, със своята благодат, със своята националност дори. Дори се гордеят, че са били спасени по благодат. Приятели, спасението не бива да ви възгордява. То не е нещо, с което дори можете да се хвалите. Спасението е нещо, за което трябва да прославяте Бога, и то трябва да ви смирява. Нима не се срамувате от това, че сте толкова пропаднал грешник, защото трябваше да бъдете спасени по благодат. Искаме се да имах нещо, което да можех да предложа на Бога за спасението, но нямам нищо. Затова трябва да бъде спасен по благодат и дори не мога да се похваля с това. Твърди много хора се хвалят с това, че са били грешници. Бог дава благодат на смирените. Павел пише: «Имайте у себе си същото съзнание или същият ум, който беше и у Христос Исус». Послание към Филипяни, 2 глава, 5 стих. Какво съзнание или ум имаше Господ? Той бе кротък и смирен. Той казва: «Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце». Матея, 11 глава, 29 стих. Гордостта разрушава свидетелството на много християни и ги прави изключително неизползваеми за Бога. Те търсят показност, но в действителност трупат само огромна купчина слама. Те не градят върху основата на Христос с злато, сребро и скъпоценни камъни. Днес гордостта е сковала много от вярващите. В край на краищата гордостта бе грехът и на Сатана. Той каза: «Ще извися престола си над Божиите звезди, ще бъда подобен на Всевишния». Книгата на пророк Исаия, глава 14, от 12 до 14 стихове. Гордостта бе и в основата на лудостта на Навуходоносор. Той се разхождаше като палун в палата си в Вавилон. Царят проговори: «Не е ли велик той Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царско жилище и за силата на величието си?» Даниил, 4 глава, 30 стих. И какво се случи? Думата беше още в устата на царя, и глас дойде от небесата, който каза: «На теб се известява, царю Навуходоносоре, че царството премина от теб, и ще бъдеш изгонен измежду хората, между полските животни ще бъде жилището ти». Това не е случайно. Днешните психолози биха нарекли състоянието на Навуходоносор истерия, която води до форма на амнезия. Този човек не знаеше кой е и се държеше така, сякаш е животно. Защото когато човек се надигне от гордост, той не се издига, а слиза до равнището на зверовете. Бог снижи Навуходоносор и го сведе до нивото на полските животни. Какво представлява гордостта? Ето едно определение. Гордостта на сърцето е онова отношение, което заявява способността си да живее без Бога. Тук в книгата на Авдий виждаме, че гордостта надигна сърцето на Едом, точно както Исав, който бе презрял първородството си. Дори в дома на Исак, където е имало изобилие от храна, той предпочита онази паница леща повече от първородството си. Исав изобщо не се е интересувал от Бога. Презирайки първородството си, той презря и Бога. А сега Исав се е превърнал в велик народ, който обявява, че може да живее без Бога. Трети стих казва, че Исав е живял в цепнатините на Канарите, жилището му е било нависоко и се надига в сърцето си, като казва, кой ще ме свали на земята. Едом е живял на едно уникално място, в една скалиста крепост на каменния град Петра. Той все още съществува днес и може да бъде видян. Мнозина остават поразени от размерите на този град. Той е изсечен в скалите. Защитен е от проход, който на места е много тесен. Един ездач може да мине, но много трудно, с доста провиране и извиване. Затова градът лесно е могъл да бъде бранен. Всичко е било добре защитено. Петра е бил като швейцарските банки, където народите от цял свят са складирали огромни количества злато и сребро, понеже са ги смятали за най-сигурни. Те са живеели в цепнатините на скалите, в огромни сгради, изсечени в солидни скали от двете страни на този огромен каньон. Смятали са, че са в пълна безопасност. Те се чувстват добре защитени и прекратяват всякаква връзка с Бога. Разбунтуват се и се обявяват против Бога. Едом говори с презрение към Божиите наказания. Телесната недосегаемост е грях, който най-лесно обзема хората в дни на величие, могъщество и благоденствие. И какво ще предприеме Бог в този случай? Отговора намираме в четвърти стих. Ако и да се издигнеш като орел и поставиш гнездото си между звездите, и оттам ще те сваля, казва Господ. Ако и да се издигнеш като орел. В писанието орелът се използва като символ на божественото. Едомците ще се опитат да свалят Бога, както се опитва и Сатана, за да станат богове. Ще ли се да се вземат с неща, които Бог е трябвало да движи? Искаше да постави гнездото си между звездите. Това бе грехът на Сатана, който искаше да издигне престола си над звездите. Но Бог казва, и оттам ще те сваля. Колко много хора днес се опитват да управляват живота си, сякаш са на мястото на Бога. Те смятат, че не се нуждаят от Бога и живеят без Него. Интересното е, че когато Бог ни създаде, Той не сложи кормило в никого от нас. Защото Той иска да направлява живота ни. Той иска да дойдем при Него първо за спасение, а после иска да поеме управлението на живота ни. Когато сами направляваме живота си, ние вземаме мястото на Бога. Сядаме на мястото на шофьора. Ставаме капитани на нашите малки корабчета и порим водите, както на нас ни се хареса. Това е гордостта и всеки достигнал до това ниво, ако упорства в него, извършва смъртоносен грях, защото той ще го погуби за цялата вечност. Уважаеми приятели, в нашето изучаване разгледахме началните няколко стиха на книгата на пророк Авдий. Пророчеството на Авдий не се държа само заплахи срещу неприятелите на Божия народ, но и пророчество за бъдещето възстановяване и благословение на Израиля. В следващото предаване ще продължим да разглеждаме четвърти стих. Бог да ви благослови!